Pew tadqiqot markaziga ko'ra, AQSh bo'ylab 3,5 million musulmon yashaydi. 2040-yilga borib, ikkinchi eng yirik diniy jamoaga aylanishi kutilmoqda. Illinois shtatidagi mahalliy televideniyalardan birida musulmon ayol hijobda yangiliklar dasturini olib boradi. Mavzu tafsilotlari bilan Washingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. Illinois va Ayova shtati aholisi zangori ekranida kutilmagan yangi chehra. Hijobda yangilik uzatayotgan muxbir. Teledasturlarni tayyorlash qiziqarli jarayon. Odamlarning o'zi aytayotgan gaplaridan hikoya yaratish mumkin, deydi Tohira Rahmon. Tohira kamera oldiga ilk bor chiqishi.
It seemed normal to me because I was just following
them. Men uchun bu tabiiy ko'rinish. Odamning izidan yuryapman, deydi u. Tohira Qo'shma Shtatlarda hijobda ekranga chiqayotgan birinchi jurnalist. Ko'rinishi o'ziga xos.
I think I've made more of a conscious effort as I've grown older to
Hijobda bo'lmagan qarindoshlarim ko'p. Onam, 1-2 amma xolalarim o'rangan. Bizga o'ranish ixtiyoriy deya singdirilgan. Men o'zim xohlab, tushunib, oila an'analarini davom ettiryapman, deydi u. Tohira Chicago shahri yaqinida tug'ilgan, ota-onasi Hindiston va Pokistondan. Televideniyaga ishga kelishiga uning dini yoki etnik kelib chiqishi emas, uning iste'dodi, mehnatlari sabab. Telekanal direktori Mike Mikkel Tohiraning ekranga hijobda chiqishiga hech qanday e'tirozi bo'lmagan.
We realize that she is the first.
U ro'molda chiqayotgan birinchi jurnalist, ammo 30-chi, 300-chi, 3000-chi bo'lganda ham ahamiyati bo'lmasdi. Biz uni diktorlikka munosib ko'rganimiz uchun ishga oldik, deydi Michael. Tohiraning debyut chiqishi mahalliy musulmonlarni hayratga soldi.
It shocks me actually.
Ko'rib qotib qoldik, deydi ulardan biri. Muhammad Zayin, shtatdagi musulmonlar jamiyati raisi. Tohira Rahmonga bu imkoniyatning berilishi musulmonlar uchun katta burilish deb biladi. Yangiliklarni hijobda uzatilayotganini ko'rish yoshlarimiz uchun muhim. Ularni ruhlantiradi, deydi Muhammad Zayin. Telekanalga nafratga to'la xatlar ham keldi. Iblisning diniga ergashayapsan, undan voz kechishing kerak degan xatlar oldim, deydi Tohira. Mayk Mikkel esa tomoshabinlardan ko'proq ijobiy izohlar kelayotganini aytadi. Tohira Rahmonga ommaviy axborot vositalari tomonidan qiziqish katta. Tohiradan ko'plab intervyular, suhbatlar so'rashyapti, lekin ishini ham vaqtida bajarishi kerak, deydi kanal rahbari.
Nothing has changed.
Muhim voqea bu albatta, lekin men uchun hech narsa o'zgargani yo'q. Maqsadimga erishdim deb harakatdan to'xtamayman, deydi Tohira Rahmon. Uning media sohasidagi orzu rejalari katta. Boshqa ayollarga ham shunday imkoniyatlar nasib etishidan umidvor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.